Ýepli ýer Azatlyk radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 21-nji fevraly hepdeniň ýekşenbe güni. Hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri atly hepdelik gepleşiklerimizi dikkatiňize hödürleýäris. Programmamyzyň esasy bölegine geçmezden oldun, täzelikleri dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men gözel tanış edýärin. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary John Kerry Siriýada zorlugy bes etmegiň şertleri dogrusynda ortaýetli kärdeşi Sergey Lavrov bilen dyslapky laýlaşyk gazananlygyny aýtdy. Biz zorlugy bes etmegiň esasy şertleri boýunça dyslapky laýlaşyga geldik we bu ýakyn günlerde başlanmaly diýip Kerry 21-nji fevralda Ýordaniýanyň daşary işler ministri Nasser Judeh bilen Amanda geçiren metbuat konferensiýasynda aýtdy. Kerry özüniň we Lavrovyň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň hem ortaýetiň prezidenti Vladimir Putin'ın deslap kılalışıgı cemlemek ve çeyakin ünlürde çıkış etmeklerine umut bildirendiklerini məlim etdi. Kerry tarafların heniz detallara seyrediyendiklerini hem aytdi. Orsiyetin dopinga qarşı agentliginin önkü yolbaşçısı Nikita Kamayev birden aradan çıkmağının öngü tirasında Britaniyanın neşri bilen xabarlaşıp, öz yurdunun doping bilen bağlı yağdayı arada gurrun bermegi teklif edinligini London'un Sandy Times neşri yazıyar. Gazetin xabar vermene ure yürek ağırdan yoğulunluğa edilyen Kamayev ölümünden 10 gün ön Sandy Times gazetine elektron xat yollaptır ve Orsiyette dopingin ulanılmağının mösferinin üstüne açma uçin kitap yazacaktı. Aýdypdyr. Men Orsiýetde 1977-nji ýyldan SSR-iň sport medisina boýunça institutynyň gizlin laboratoriýasynda ýaş alym bolup işleýän döwrümden bäri farmakologiýa we doping barada hakykaty gürrüň bermek isleýärin diýip Kamayewiň hatynda aýdylýar. Noýabr aýynda dopinga garşy bütün dünýä agentligi Orsiýetde giňden ulanylýan dopingiň döwlet tarapyndan goldanýanlygy barada hasabat çap eden soň Orsiýet halkara atletika ýarışlarından çetleşdirilipdi. Dekabr aýynyň ortalarynda Orsiýetiň dopinga garşy ýerine ýetirji müdiri wezipesinden çekilen Nikita Kamayew 14-nji fevralda 52 ýaşynda aradan çykdy. Birleşen Ştatlaryň öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton Nevada-nyň Demokratik partiýasynyň duşugynda üstünlük gazandy. New Yorkly milliarder Donald Trump bolsa Republikanlaryň günorta Carolina-daky dyslapky ses berişliginde öňe saýlandy. 20-nji fevralda bolan ses berişlikde Clinton öz bäsdeşi senator Bernie Sanders'tan üstün çykdy. Sesleriň 93%-iniň sanylmagyndan soň Clinton'ın 52.5% ses toplandygy aýdyldy. Clinton New Hampshire-daky dyslapky ses Berişlikde Sanders'tan yeňileli bäri bu onuň ilkinji ýeňişidir. Birleşen Ştatlaryň iki partiýasy noýabr aýynda boljak prezidentlik saýlawlaryna gatnaşdyrmak üçin öz saýlan dalaşýarlaryny iýul aýynda milli gurultaýlarynda hödürlärler. Siriýada adam hukuklaryna tin edýän gurama Siriýanyň merkezi Homs şäherinde bolan goşa bomba partlamasynda 46 adamyň wepat bolandygyny we onlarça adamyň yaralananlygyny aýtdy. Britaniýada ýerleşýän adam hukuklary boýunça Siriýaly synçy gurama wepat bolanlaryň aglaby köpüsiniň paraýat ýaşaýjylardygyny aýdýar. Siriýanyň telewideniýasy Homsyň häkimi Talal Barazinyň sözüne talgylanyp pidalaryň sanynyň 25 adamdygyny aýtdy. Siriýanyň hökümetiniň tas doly gözüň Çölündäki Homs şäheri ýygy-ýygydan bombaly hüjümlere tedi bar bolýar. Şäheriň Al-Zahra etrawynda geçen aýda bolan we Islam döwlet ekstremist toparynyň öz üstüne alan goşa bomba partlamasynda azyndan 20 adam wepat boldy. Çeçenistanyň lideri Ramzan Kadyrow Türkiýe bilen futbol ýarışynda Putiniň suraty çekilen köýnegi giyip çykmak üçin Ýewropanyň futbol guramasy tarapyndan jazalandyrylan futbolça Çeçenistanyň komandasynda ýer hödürledi. Kadyrow terek oýunçy Dmitri Tarasowy satyn almagy taýýar diýip 21-nji fevralda Instagram ulgamynda ýazdy. Kadyrow Çeçenistanyň terek futbol komandasynyň hormatly prezidenti. Ýewropanyň futbol federasiýasy UEFA Tarasowy жагдай лайык келмеген аракеттер үчүн жоопкерчилиги чекипти. Тарасов 16 февралда Стамбулда Түркиянын Фенербахче командасы менен дуушукта кийип чыккан көйнөгүндөгү жазгылар менен саясий чыгарылары кийгизилген кадагынчылыгы каршы чыкты. Оюнчунун келечек айда ийиш алынмагы потенциал кадагынчылык менен эм жүзбөйүз болмогу мүмкүн. Шиледе Кадыровун айтманы үрө Тарасовун чечен командасына кошулмак истемедик жагдайында Чеченстан Москванын Локомотив командасына кирилген жеримелери хем төлөмөгө таяр. Орсетин менен Түркиянын арасындагы катнашыклар ноябрь айында Сириянын даавалы Серхет Яка кеңешлигинде Анкаранын Орсет учурун уруп жерге качырмагандан соң ярамазлашыпты. Birleşen Ştatların Demirgazığındakı Michigan Ştatında olan bir neçe ok atışıqta 6 çemez adamın vefat olanlığı haber verilir. NBC News yerli hopsuzluk resmilerine salgılanıp, Kalamazoo regionunda olan ok atışıqta yine 3 adamın yaralananlığını haber verdi. Шерифин орынбасары Паул Матиас, биздин ярамаз бир жагдайда учар болон болмогубуз мүмкүн, кимдир бири төбөрөгө айланып адамдарды окуп туттар деди. Жерли медиа териштелери энчеме адамдын ресторанда ва улак сатылган керханада өлтүрүлгөнүн хабар берди. Урматтуу радио тыңдоочулары, сиз тиядиликтерди тыңдадыңыз.